Καλή σας ημέρα, κυρία Ευθυμίου.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κυρία Βούζου και κύριε Καραμαούνια. Εύχομαι δύναμη και όλα τα καλά.
Αυτό ευχόμαστε όλοι. Αυτό...
Συζητούσαμε...
Υγεία πάνω απ' όλα, φυσικά. Συζητούσαμε, κυρία Ευθυμίου, πριν από λίγο και με τον Αντιπεριφερειάρχη και με την συνάδελφο που καλύπτει το ιατρικό ρεπορτάζ για την χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εδώ στην Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή των Υπουργών Χρυσοχοΐδη και Χαρδαλιά. Παρά το γεγονός ότι είναι επιβαρημένη επιδημιολογικά η κατάσταση στην πόλη, και αυτό το λένε οι επιστήμονες, έτσι. Δεν αποφασίστηκε αυστηροποίηση των μέτρων. Και τώρα μπαίνουμε σε ένα. Θα δούμε βέβαια το απόγευμα τι θα αποφασιστεί συνολικά. Αλλά ρωτώ γιατί έχουμε και το κακό προηγούμενο της διαχείρισης του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Αν συντρέχει ή δεν συντρέχει λόγος, αν, ξέρω εγώ, πρέπει να παραμείνουμε όπως είμαστε και να τηρήσουμε τα μέτρα, πρέπει να πάμε σε κάτι άλλο.
Ναι, κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα υγεία που πρέπει να συντεριαστεί με την οικονομία. Mm-hmm. Είναι δύσκολη η εκθίσωση, παράλληλα και τα σχολεία. Είναι κάτι το οποίο... Είναι πολύ δύσκολο. Η κυβέρνηση όμως έχει βάλει σε προτεραιότητα την υγεία και αυτό φαίνεται από τις αποφάσεις. Ακούει τους επιδημιολόγους και στοιχίζεται στη συνέχεια για να πάρει τις πολιτικές αποφάσεις. Έγινε αυτή η σύσκεψη χθες και εγώ παρακολουθώ. Είναι να παρθούν κάποια καινούργια μέτρα, λέει, σήμερα θα συνεδριάσει η Επιτροπή των Δημοξιολόγων και εγώ το παρακολουθώ. Να σας πω βέβαια ότι επειδή μετέχω στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων που ακριβώς είναι τα φλέγοντα σημεία τι θα γίνει με την υγεία και τι θα γίνει με την εργασία. Mm-hmm. Πριν δύο εβδομάδες επισκέφτηκα τους διοικητές της Τρίτης και το Τέταρτης είπε τα αντίστοιχα και τα νοσοκομεία ήταν σε καλή κατάσταση. Δηλαδή έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε μια κανονικότητα η λειτουργία τους, δηλαδή να εξυπηρετούν πέρα από τα έκτακτα περιστατικά, όχι τα περιστατικά COVID και τα έκτακτα εξυπηρετούνται, αλλά άρχισαν να γίνονται και άλλα χειρουργεία, να μπαίνουν σε μια κανονικότητα. Τώρα πώς θα πάει το θέμα εξαρτάται και εμείς πόσο προσεκτικοί είμαστε. Να σας πω την αλήθεια, βρήκα πολύ θετικό. Χθες μας έστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος με τον πρόεδρο του οποίου είναι σε μια διαρκή επαφή. Είναι πολύ θετικό που έστειλε δελτίο τύπου σε όλα τα μέλη του και είπε ότι για να μείνουν ανοιχτά τα μαγαζιά μας πρέπει και εμείς να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι ως καταστηματάρχες και να τηρούμε φλαβικά τα μέτρα. Υπάρχει μια συνέστηση της κατάστασης, όλοι πρέπει να την ενισχύσουμε αυτή την κατάσταση για να μπορέσουμε μήπως αποφύγουμε ένα τρίτο lockdown.
Ναι. Τώρα βέβαια αυτό που μου κάνει εντύπωση και θέλω λίγο να το συζητήσουμε είναι ότι, και αν αναμονή των αποφάσεων των απογευματινών, είναι ότι είναι αυτά τα μέτρα που αποφασίστηκαν μέχρι στιγμής οριζόντια για όλες τις περιοχές της χώρας, είτε βρίσκονται σε καλή υγειονομική κατάσταση είτε βρίσκονται στο κόκκινο. Αυτό, κυρία Ευθυμίου, δεν είναι άδικο για τις τοπικές κοινωνίες, όλοι να μπαίνουν στο ίδιο καζάνι?
Ωστόσο στην οικονομία υπάρχει μια ανισότητα. Ως προς την υγεία, νομίζω ότι η χώρα μας αντιμετωπίζεται ως μία υγειονομική περιφέρεια, ιδίως όταν χτυπάει το καμπανάκι, όπως τώρα. Και η Αττική είναι στο κόκκινο εδώ και πολλές μέρες, ανησυχούμε. Ναι. Πρέπει κάποιες περιφέρειες που είναι πιο στο πράσινο να παραμείνουν, γιατί δεν ξέρουμε τι ανάγκες μπορούν να προκύψουν. Για γιατρούς να έρθουν, δεν το ξέρουμε. Βασικά όλα αυτά. Είναι μια κακή εμπειρία που πήραμε από τη διαχείριση του δεύτερου κύματος, αλλά πρέπει να την αξιοποιήσουμε για τη διαχείριση τυχόν ενδεχόμενου τρίτου κύματος. Καταλάβατε, κάποια πράγματα λειτουργούν λίγο πιο προληπτικά και αποτρεπτικά.
Κύριε Ευθυμίου, εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε ειλικρινά είναι γιατί δεν επιλέγεται ένα μοντέλο ανάλογο του μαρτύριου για ένα μικρό χρονικό διάστημα και επιλέγεται αυτό το μαρτύριο της σταγόνας και του ακορντεόν, το οποίο ούτε την οικονομία φαίνεται να στηρίζει ιδιαίτερα, αλλά ούτε και απέναντι στην πανδημία δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή μέτρα ασφάλειας κατά τα δύο, το 1 τρίτο της ημέρας και τα 2 τρίτα όλα ανοιχτά, δεν μπορώ να αντιληφθώ. Βέβαια δεν είστε ειδικός, δεν είστε γιατρός, αλλά σαν κοινή λογική μου φαίνεται εμένα λίγο παράξενο. Τι να πω.
Κοιτάξτε, ας υπάρξει και εισήγηση από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Δεν έχει υπάρξει μια αντίστοιχη τέτοια εισήγηση για να πούμε το κλείνουμε, να κλείσει η χώρα για τρεις εβδομάδες. Ακούστηκαν, παρακολουθώ τους επιδημιολόγους, ακούστηκαν κάποιες τέτοιες προτάσεις και από Θεσσαλονίκη, από δύο επιστήμονες που έχω ακούσει χθες στη τηλεόραση, αλλά αυτό ακόμα δεν έχει ληφθεί. Σήμερα θα ληφθεί η απόφαση της Επιτροπής. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε για την υγεία, για την ψυχολογία. Όντως, ένα θέμα συζήτησης είναι ότι αυτό το κορντεόν είναι και δύσκολο και για την ψυχολογία και δεν λαμβάνει και το μήνυμα σωστά ο πολίτης. Και για την οικονομία είναι δύσκολο αυτό, αλλά από την άλλη αυτή τη στιγμή ανοίξουν και τα μαγαζιά, δουλέψουν και κάποιο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να τα ενισχύσει. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με μέτρα ρύθμισης επιπλέον για τις επιχειρήσεις, το οποίο τοποθετήθηκα στην Ολομέλεια της Βουλής. Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό, ήταν πάγιο αίτημα που έρχεται η ρύθμιση, η επιδότηση των παγίων αναγκών των επιχειρήσεων. Αυτό ήταν πάγιο αίτημα των παραγωγικών φορέων και εγώ το ξέρω γιατί έχουμε από την αρχή της πανδημίας στην ευχή και διαρκή διάλογο. Αυτό ήταν προς την πολύ σωστή κατεύθυνση.
Ναι, ναι.
Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, στην ομιλία μου έθεσα και δύο άλλες παραμέτρους. Τελούσα σε πλήρη επίγνωση ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, η οποία εξαρτάται από τα ταμιακά διαθέσιμα, η πιο βασική κυρίαρχη παράμετρος, αλλά εξαρτάται ότι δεν μπορούμε ακόμα να εκτιμήσουμε ποιο είναι το χρονικό, η χρονική διάρκεια του πέρατος αυτής της πανδημίας και αν θα γίνει ένας τρίτος εθισμός και ποια θα είναι η χρονική διάρκεια. Μέσα όμως σε αυτά, η δικιά μου προτεραιοποίηση από τον διάλογο που έχουμε στους παραγωγικούς φορείς συνίσταται σε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι πίσω όλα τα μέτρα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία βοηθούν τις επιχειρήσεις. Πίσω όμως από τις επιχειρήσεις υπάρχουν και οικογενειακές επιχειρηματίες. Υπάρχουν και χιλιάδες οικογενειακές επιχειρήσεις που στην επιστρεπτέα δεν παίρνουν τόσο πολλά χρήματα γιατί δεν απασχολούν οι υπαλλήλους. Αυτοί λοιπόν πρέπει να θρέψουν και τις οικογένειές τους, έτσι, να καλύπτουν τις ιδιωτικές ανάγκες των οικογενειών τους. Και εκεί πιστεύω και δεν έχουν ούτε επιδότηση νοικίου, όπως έχει ο φοιτητής ή ο εργαζόμενος, και δεν έχουν επιδότηση όπως έχει για το μισθό, όπως έχει την επιδότηση για τα επιδόματα αναστολής που έχουν εργαζόμενοι. Άρα νομίζω ότι μέσα σε αυτό το δημόσιο διάλογο δεν πρέπει να μπει και αυτό, όπως παράλληλα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα για μια επιστροφή στις επιστρεπτές προκαταβολής. Και τα επιχειρήματα των φορέων εδράζονται στο ότι ένα ποσό θα πάει στο ΦΠΑ από τη μη επιστρεπτέα, ένα ποσό θα πάει στους φόρους και το άλλο που θα πέσει στην αγορά θα το γυρίσει πίσω η αγορά γιατί με τη ζεστάνει. Άρα η δικιά μου πρόταση ήταν αυτά τα δύο σημεία να τα δει η κυβέρνηση εξαντλώντας όλα τα όρια της οικονομίας.
Ωραία.
Και η τύχη της πρότασης.
Ορίστε.
Η τύχη της πρότασής σας ποια ήταν.
Στη Βουλή το λες στα πλαίσια μιας ομιλίας.
Μετά από την ομιλία.
Μετά τώρα έγινε η πρόταση.
Είμαι σε διαρκή διάλογο με τους υπουργούς των παραγωγικών υπουργείων αυτών και ο ρόλος μας είναι να πιέζουμε. Πάντως προτάσεις μου έχουν γίνει δεκτές και επειδή μου δίνετε το βήμα θα σας πάω λίγο αλλού με μία παρένθεση. Ναι. Έγινε επειδή ως βουλευτής σήκωσα πολύ ψηλά το θέμα των εκκρεμών συντάξεων που πραγματικά βλέπετε ότι και εσείς στα μέσα σας απασχολεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Ως βουλευτής το έθεσα πάρα πολύ ψηλά. Και πραγματικά με την κοινοβουλευτική μου δράση και πολλές φορές ούσα λίγο, επειδή ένιωσα το βάρος των ασφαλισμένων, έτσι ήμουνα πιο αυστηρή με τον Υπουργό, με τον τότε Υπουργό, και κατάφερα να το πάρει, όχι μόνο εγώ μαζί και με άλλους συναδέλφους, αλλά το έθεσα πολύ ψηλά, να το πάρει πάνω το Πρωθυπουργός, να φέρει νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε και ο νέος Υπουργός, ο κ. Σταντιδάκης, να έχει υιοθετήσει και ήδη μια πρόταση από αυτή που είχα κάνει και εγώ στο νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των εκκρεμών συντάξεων. Έχω και άλλη. Θέλω να πω ότι όλα αυτά παίρνουν και μια διαδικασία για να γίνουν. Αλλά ως βουλευτής πρέπει να, τουλάχιστον εγώ, είμαι αρκετά μαχητική και άλλες μου προτάσεις έχουν περάσει, όπως για την επανένταση των κακοποιημένων γυναικών στην αγορά εργασίας. Πρώτη φορά έγινε αυτό.
Κυρία Ευθυμίου.
Που επιδοτούνται με προγράμματα ΟΑΕΤ.
Κυρία Ευθυμίου.
Άρα ως βουλευτής είναι σημαντικό να είσαι σε ένα διαρκή διάλογο Και από εκεί και πέρα να βλέπεις και προτάσεις να υλοποιούνται για την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου αλλά και για τους συμπολίτες μας στη Θεσσαλονίκη.
Ένα τελευταίο να ρωτήσουμε, γιατί ξέρουμε ότι πέρα από την ειδίκευσή σας στο εργατικό δίκαιο ως δικηγόρος, έτσι, ασχολείστε πολύ και με τους νέους. Και τώρα, αυτές τις ημέρες, γίνεται ο διάλογος. Μάλιστα, ψηφίστηκε επί της αρχής και το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Υπάρχει τώρα μια αναταραχή, θα λέγαμε. Καταρχήν, η Νέα Δημοκρατία μονοτάχθηκε και υπέρ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν και η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε για την Ολομέλεια. Μία από τις διατάξεις, και θα θέλαμε ένα σύντομο σχόλιο, που είναι ουσιαστικά και το μήλον της έρηδος, είναι η παρουσία αστυνομικών στα πανεπιστήμια. Και το ερώτημα είναι ότι από τη στιγμή που κόμματα, φοιτητές, πριτάνης, αστυνομικοί τάσσονται κατά, γιατί η κυβέρνηση επιμένει?
Θα σας δώσω τη δικιά μου προσωπική εκτίμηση. Πώς αναλύουμε κάθε φορά ένα νομοσχέδιο που έρχεται να ψηφιστεί και στη συνέχεια να εφαρμοστεί ως νόμος του κράτους. Κοιτάξτε, από φοιτήτρια είμαι αζαπίτησα, ονεδίτησα, έχω ζήσει και στο φοιτητικό κίνημα. Στα ελληνικά πανεπιστήμια τελείωσα και το πτυχίο μου και το μεταπτυχιακό μου. Πραγματικά αντιλαμβάνομαι αυτό που λένε οι άνθρωποι και οι φοιτητές. Προσωπικά το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Από τη μία. Από την άλλη, βλέπουμε ότι κάποια φαινόμενα εξαιρετικά, όπως να βλέπουμε να χτίζουν πόρτες στα γραφεία καθηγητών, τον Πρίτανη που είδαμε, αυτό τον εξευτελισμό που υπέστη, το νηστικό, το ψυχικό, συνεχίζουν να υφίστανται. Άρα ένα νομοσχέδιο έρχεται για να εξυπηρετήσει μια συγκεκριμένη ανάγκη. Μια συγκεκριμένη ανάγκη. Κατά την άποψή μου, εάν η ανάγκη αυτή εξυπηρετηθεί, θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρουν και αυτά τα έκτακτα μέτρα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δηλαδή, εφόσον δούμε ότι δεν γίνονται πια τόσο έξυπνες ενέργειες στο πανεπιστήμιο, γιατί οι έξυπνες ενέργειες γίνονταν μετά επιπρόσθετα. Δηλαδή, το άσυλο έφυγε. Υπήρξε κατάρρευση του ασύλου. Η αστυνομία μπορούσε να παρέμβει. Και όμως έγιναν τέτοιες έξυπνες ενέργειες πολύ άσχημες. Εφόσον λοιπόν γίνονται, η κυβέρνηση υιοθετεί ένα μέτρο διαφορετικό για να μπορέσει να καταστήλει όλες αυτές τις ενέργειες. Αν αυτό γίνει, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για αυτά τα έκτακτα μέτρα.
Μάλιστα. Καλά, θα το συζητήσουμε αυτό και το επόμενο διάστημα.
Στην πορεία, αλλά θέλω να πω ότι ο νομοθέτης, ο κοινός νομοθέτης, η ράτσιο ενός νόμου εξυπηρετεί πάντοτε τις παρούσες συνθήκες και γι' αυτό υπάρχουν και τρόποι τροποποίησης στο μέλλον. Έτσι θεωρώ ότι επειδή ζούμε σε μια έκτακτη περίοδο, μάλλον γίνανε έκνομες συνέργειες παρόλο το θεσμικό πλαίσιο που υπήρχε, εξυπηρετείται αυτός ο σκοπός αυτή τη στιγμή. Θα δούμε στο μέλλον πώς θα
διαμορφωθούν
οι καταστάσεις.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.